Кез келген тірі ағзаның тіршілік ету үшін энергия қажет. Жануарлардың кейбірі өсімдікті, кейбірі басқа жануарды қорек ету арқылы энергия алады. Бұл үдеріс қалай жүреді? Өсімдіктер күн энергиясын пайдаланып, фотосинтез арқылы қоректік зат өндіреді. Осы өсімдіктерді өсімдік қоректілер жейді. Ал бұл өсімдік қоректілер мен жыртқыштар қоректенеді. Сонда мынадай қоректік тізбек пайда болады. Өсімдік, өсімдік қоректілер, жыртқыштар. Қоректік тізбек қысқа болуы мүмкін. Мысалы, шөп, қоян, қасқыр. Ол ұзын болуы да мүмкін. Мысалы, қарағай, қара күйе, қанқыз, өрмекші, көкек, қаршыға.